Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 30 мая, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, молитвенно вспоминает преподобную Ефросинию.
Сегодня, 30 мая, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει προσευχητικά την σεβαστή Εφροσύνη.
Эта русская святая родилась в 14 веке. В 1367 году она стала супругой великого князя Дмитрия, прозванного Донским. На княгиню большое влияние оказали московский митрополит Алексий и преподобный Сергий Радонежский. В 1387 году святая основала в московском Кремле Вознесенский женский монастырь. До наших дней дошел проникновенный памятник древнерусской церковной поэзии «Плач Ефросинии по мужу», который умер в возрасте 39 лет. После смерти супруга княгиня под пышными княжескими одеждами тайно носила вериги. Воспитав пятерых сыновей, она приняла монашеский постриг.
Αυτή η Ρωσίδα Αγία γεννήθηκε τον 14ο αιώνα. Το 1367 έγινε σύζυγος του μεγάλου πρίγκιπα Δημητρίου με το παρατσούκλι Τανσκόι. Η πριγκίπισσα επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον Μητροπολίτη Μόσχας Αλέξιο και τον γέροντα Σέργιο του Ράντονες. Το 1387 η Αγία ίδρυσε το μοναστήρι της Αναλήψεως στο Κρεμλίνο της Μόσχας. Ένα εγκάρδιο μνημείο της αρχαίας ρωσικής εκκλησιαστικής ποιήσης διατηρείται μέχρι σήμερα. Ο θρήνος της Εφροσύνης για τον σύζυγό της, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 39 ετών. Μετά τον θάνατο του σύζυγου της, η πριγκίπισσα φορούσε κρυφά αλυσίδες κάτω από την υπέροχη πριγκιπική της ενδυμασία. Αφού μεγάλωσε τους 5 γιους της, πήρε τους μοναχικούς όρκους.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти мучеников Селахона, Памфамира и Памфалона. Святые жили в 3 веке. Они служили в армии римского императора Максимиана. Когда начались гонения на христиан, всем воинам приказали принести жертву идолам. Святые Селахон, Памфамир и Памфалон объявили, что веруют во Христа и отказались совершать языческое жертвоприношение. Их стали пытать. Мученики Памфамир и Памфалон быстро скончались. Селахон оставался жив и громко славил Христа. Палачей охватила небывалая ярость. Они изощрялись в жестокости. Но Селахон не отрекся. Истерзанного солдата оставили на месте казни. Он еле дышал. Под покровом ночи христиане унесли мученика. Он подкрепился пищей в доме друзей и побеседовал с собратьями, призывая всех твердо стоять за веру. Потом Селахон помолился и предал свою душу Господу.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή των μαρτύρων Σολοχών, Παμφαμίρ και Παμφαλών. Οι Άγιοι έζησαν τον 3ο αιώνα. Υπερέτησαν στο στρατό του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Όταν άρχισε ο διωγμός των χριστιανών, όλοι οι στρατιώτες διατάχθηκαν να θυσιάζουν στα είδωλα. Οι Άγιοι Σολοχών, Παμφαμίρ και Παμφαλών δήλωσαν ότι πίστευαν στον Χριστό και αρνήθηκαν να κάνουν την ειδωλολατρική θυσία. Άρχισαν να βασανίζονται. Οι μάρτυρες Παμφαμίρ και Παμφαλών πέθαναν γρήγορα. Ο Σολοχών παρέμεινε ζωντανός και υμνούσε δυνατά τον Χριστό. Οι Δήμοι γέμισαν με πρωτοφανή μανία και γινόταν όλο και πιο σκληροί. Αλλά ο Σολοχών δεν αρνήθηκε. Ο βασανισμένος στρατιώτης αφέθηκε στον τόπο της εκτέλεσης. Με δυσκολία μπορούσε να αναπνεύσει. Κάτω από την κάλυψη της νύχτας, οι χριστιανοί μετέφεραν τον μάρτυρα. Αναζωογονήθηκε με φαγητό στο σπίτι των φίλων του και μίλησε στους αδελφούς του, προτέρπαντάς τους να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη τους. Στη συνέχεια ο Σολοχών προσευχήθηκε και παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο.
По григорианскому календарю сегодня, 30 мая, церковь молитвенно вспоминает преподобного Исаакия Далмацкого. Святой подвязался в монашестве в 4 веке в восточной части Римской империи. Там в то время правил Валент, сторонник ереси арианства, учения, отрицающего единосущность Бога Отца и Бога Сына. Император насаждал лжеучения и закрывал православные храмы. Исаакий отправился в Константинополь, чтобы убедить Валента одуматься. В тот момент, когда царь вел свои войска на битву с племенем вестготов, монах закричал ему из толпы: «Отопри храмы православным, только тогда Господь поможет тебе». Валент разгневался и повелел заточить Исаакия в темницу. А предсказание святого сбылось. Римское войско было разбито, правитель-еретик погиб. Новый император Феодосий освободил провидца, возвратил храмы православным и победил готов. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Исаакий, моли Бога о нас.
Сήμερα, 30 Μαΐου, σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον γέροντα Ισαάκ της Δαλματίας. Έγινε μοναχός τον 4ο αιώνα στο ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εκεί κυβερνούσε τότε ο Βαλεντίνος, υποστηρικτής της αίρεσης του αριανισμού, που αρνιόταν την ενότητα του Θεού Πατέρα και του Θεού Υιού. Ο Αυτοκράτορας διέδιδε την ψευδή διδασκαλία και έκλεινε τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ο Ισαάκ πήγε στην Κωνσταντινούπολη για να πείσει τον Βαλεντίνο να συνετιστεί. Καθώς ο βασιλιάς οδηγούσε τα στρατεύματά του στην μάχη με τους Βυσιγότθους, ένας μοναχός του φώναξε από το πλήθος: «Ανοίξε τους ναούς τους Ορθόδοξους, μόνο τότε θα σας βοηθήσει ο Κύριος». Ο Βαλεντίνος έγινε έξαλλος και διέταξε να φυλακιστεί ο Ισαάκ, και η πρόβλεψη του Αγίου επαληθεύθηκε. Ο Ρωμαϊκός στρατός ιτήθηκε και ο ρωητικός ηγεμόνας χάθηκε. Ο νέος αυτοκράτορας, ο Θεοδόσιος, απελευθέρωσε τον προφήτη, επέστρεψε τους ναούς στους Ορθόδοξους και νίκησε τους Γότθους. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για τη μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Ισαάκ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье во время божественной литургии в православных храмах читался отрывок из 20 главы книги Деяний святых апостолов, стихи с 16 по 18, а затем с 28 по 36. Давайте его послушаем. Яша, что микрофона у Ирееш Антониуш Борисов, а на плеротиш катакитиш, стиса логике академиетиш Мосхаш. Тын пиражмини кириаки кататидьяркетиш сетиш литургиеш, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 20ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, στίχοι 16 έως 18 και 28 έως 36. Ας το ακούσουμε.
«Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтоб не замедлить ему в Осии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Осию, все время был с вами. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.
Ήλθομεν δε εκεί, διότι ο Παύλος απεφάσισε να προσπεράσει με το πλοίο την Έφεσον και να μην αποβεβαστεί εις αυτήν, δια να μην χρονοτριβήσει εις την Ασίαν. Και τούτο, διότι εβιάζετο, εάν θα του ήτο δυνατόν, κατά την ημέραν της Πεντηκοστής, να φτάσει εις Ιεροσόλυμα. Από την Μίλητον έστειλε δε ανθρώπους εις την Έφεσον και εκάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Όταν δε ήλθαν προς αυτόν, τους είπε «Σεις γνωρίζετε πολύ καλά πώς συμπεριεφέρθην μαζί σας από την πρώτη ημέρα που ήλθα εις την Ασίαν και καθόλων των χρόνων της παραμονής μου. Προσέχετε λοιπόν στον εαυτόν σας πώς θα ζείτε. Προσέχετε δε πώς θα φέρεστε και τι θα διδάσκετε εις όλων το πνευματικών σας πίμνιον, στο οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έβαλε επισκόπους, να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, την οποίαν αυτός ο Κύριος απέκτησε με το αίμα του. Διότι εγώ γνωρίζω τούτο, ότι μετά την έλευσήν μου αυτήν και την αναχώρυνσιν θα εισέλθουν μεταξύ σας ψευδοδιδάσκαλοι και αιρητικοί, σαν άγριοι λύκοι, οι οποίοι δεν θα λογαριάζουν καθόλου τα λογικά πρόβατα του Χριστού, αλλά θα προσπαθούν να τα παρασύρουν εις τα σπλάναστον και να τα κατασπαράξουν ψυχικώς. Και από σας τους ίδιους θα εγερθούν εγωπαθείς άνδρες, οι οποίοι θα διδάσκουν διαστραμμένας και ψευδής διδασκαλίας, δια να αποσπούν τους μαθητάς από τον ορθόν δρόμον της σωτηρίας και να τους παρασύρουν με το μέρος των ως ειδικούς των αποδούς. Δι' αυτό πρέπει να είστε άγρυπνοι και προσεκτικοί, ενθυμούμενοι το παράδειγμά μου, ότι επί τρία κατά συνεχείαν έτη δεν έπαυσα νύχτα και ημέραν με δάκρυα να συμβουλεύω και καθοδηγώ τον καθένα σας. Και τώρα, αδελφοί σας εμπιστεύομαι εις τα χέρια του Θεού και εις την διδασκαλία της χάριτος αυτού, ο οποίος Θεός μόνο ημπορεί να σας οικοδομήσει εις την κατά Χριστόν ζωήν και να σας δώσει κληρονομίαν μεταξύ όλων εκείνων οι οποίοι έχουν προχωρήσει στον αγιασμό δια της χάριτος του Χριστού. Αργύριον ή χρυσίον, ή ενδύματα, τίποτε από αυτά δεν επεθύμησα. Σεις δε οι ίδιοι γνωρίζετε ότι εις τας ανάγκας μου και εις τας ανάγκας εκείνων που ήσαν μαζί μου, υπηρέτησαν αυτά τα χέρια. Όλα, έργο και λόγο, σας τα έχω υποδείξει. Ότι δηλαδή έτσι, εργαζόμενοι πνευματικός και υλικός, θα βοηθείτε και θα στηρίζετε τους ασθενείς εις την πίστην αδελφούς. Να ενθυμίστε τους λόγους του Κυρίου Ιησού, τους οποίους αυτός είπε «Είναι περισσότερον μακάριον να δίδει κανείς παρά να λαμβάνει». Και αφού είπε αυτά, εγονάτισε και μαζί με όλους προσευχήθηκε.
На первый взгляд, прозвучавший отрывок из книги «Деяний святых апостолов» оставляет ощущение какой-то спешки. Апостол Павел, возвращаясь из очередного продолжительного миссионерского путешествия, стремится как можно быстрее оказаться в Иерусалиме, чтобы там успеть встретить праздник Ветхозаветной Пятидесятницы. Потому Павел просит пресвитеров города Эфес прибыть к нему навстречу в Милит. Это позволило бы ему сэкономить несколько дней пути. «Με μία προτιματία αυτό το απόσπασμα από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων δίνει την εντύπωση ότι βιαζόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος, επιστρέφοντας από άλλο ένα μακρύ ιεραποστολικό ταξίδι, ανυπομονεί να φτάσει στην Ιερουσαλήμ το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να είναι εκεί εν καιρός για να γιορτάσει την γιορτή της Πεντηκοστής της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι ο Παύλος ζητά από τους πρεσβύτερους της Εφέσου να έρθουν να τον συναντήσουν στη Μίλητο, έτσι να γλύτουν αρκετές ημέρες ταξιδιού. На самом деле ни о каком небрежении или легкомысленной спешке речи не шло. Апостол Павел прекрасно понимал, что ожидает его в Иерусалиме. До святого дошли слухи о назревающем заговоре, жертвой которого Павел и должен стать. Город же Эфес с его христианской общиной был чрезвычайно дорог проповеднику Божию, и он опасался, что, увидев родные и любящие лица, просто не сможет продолжить путь и взойти на Голгофу, которая ему готовна в Иудее. «Штин прагматикотита дэн и перши камия амелия и аперископти виасини, у апостолс Павлос гнориже поли калатитон перимене штин Иерусалим, у агиос ихе акуши, фимеш Ямия эпикимени шиномошия, Тима ти шопиеш θα γινόταν ο Παύλος. Η πόλη της Εφέσου με την χριστιανική της κοινότητα ήταν πολύ αγαπητή στον ιεροκήρυκα του Θεού. Φοβόταν ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι του και να ανέβει στον Γολγοθά, που είχε προετοιμαστεί για αυτόν στην Ιουδαία εξαιτίας των αγαπημένων προσώπων των συγγενών του. Вот почему Павел просит пресвитеров Эфеса прибыть к нему в Милит. Здесь он фактически оставляет устное завещание, адресованное не только Эфесской общине, но и всей христианской церкви. В первую очередь, Павел напоминает пресвитерам, а также всем христианам, кто является одновременно главой и основанием церкви. Это Сын Божий Иисус Христос, чье земное служение состояло не в достижении каких-то властолюбивых целей, а в возвещении миру Евангелия, благой вести о Царстве Божьем, воплощением которого на земле призвана быть Церковь. И авто Павлос жета по туш пресвитерус тис Эфесу на эрθον канда туш ти милито. Εδώ μάλιστα αφήνει μια προφορική διαθήκη που απευθύνεται όχι μόνο στην κοινότητα των Εφέσων, αλλά σε ολόκληρη την χριστιανική εκκλησία. Καταρχάς, ο Παύλος επενθυμίζει στους πρεσβυτέρους, καθώς και σε όλους τους χριστιανούς, ποιος είναι και η κεφαλή και το θεμέλιο της Εκκλησίας. Είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, το οποίο η επίγεια διακονία δεν ήταν για να επιτύχει κάποιους υπερφύαλους στόχους, αλλά για να διακηρύξει στον κόσμο το Ευαγγέλιο. Τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού, της οποίας η Εκκλησία καλείται να είναι η ενσάρκωση στη γη. Но церковь – богочеловеческая структура, потому наряду со святостью Божию в ней, к сожалению, проявляет себя в той или иной форме человеческая греховность. О ней, этой греховности, предупреждает апостол. Он прямо говорит о том, что вскоре появятся лжепастыри. Их Павел именует лютыми волками, не жалеющими стада. Вместо того, чтобы приводить людей ко Христу, эти горе-служители будут всеми способами привязывать паству к себе, исключительно ради корыстного умысла, чтобы, живя в лености, брать средства из чужих карманов. «Омуш эклишиене ме теанθρώπινι δομή, ως εκ τούτου μαζί με την αγιότητα του Θεού, η ανθρώπινη αμαρτωλότητα δυστυχώς αποκαλύπτεται με την μία ή την άλλη μορφή στην Εκκλησία. Ο Απόστολος προειδοποιεί για αυτό αυτή την αμαρτωλότητα, λέει ρητά ότι σύντομα θα εμφανιστούν ψεύδικοι ποιμένες. Ο Παύλος τους περιγράφει ως άγριους λύκους που δεν λυπούνται το ποίμνιο. Αντί να φέρουν τους ανθρώπους στον Χριστό, αυτοί οι ασβήσιοι λύς θα δεσμέουν το ποίμνιο πάνω τους. Αυτό γίνεται καθαρά για λόγους ιδεοτέλειας, για να ζουν με τεμπελιά και να παίρνουν χρήματα από τις τσέπες των άλλων ανθρώπων. Апостол призывает христиан смотреть не на слова проповедников, а на их повседневную жизнь. По самым простым поступкам можно всегда понять, какие цели на самом деле преследует человек. Сам Павел никогда не руководствовался корыстью. И никогда не хотел он никого обременять своими нуждами, стремясь зарабатывать своими руками. Во время пребывания в Коринфе апостол, например, научился делать палатки-тенты, и этим ремеслом кормился целых полтора года пребывания в городе. У апостола ж паротрини туш христианюш на экшетажун, охи та логия тон ирокирикун, а латин кастеремини туш жои. Είναι πάντα δυνατό να διακρίνουμε από τις πιο απλές πράξεις τι στόχους επιδιώκει πραγματικά ο άνθρωπος. Ο ίδιος ο Παύλος δεν είχε ποτέ ως κίνητρο το προσωπικό συμφέρον και ποτέ δεν θέλησε να επιβαρύνει κανέναν με τις δικές του ανάγκες, προσπαθώντας να κερδίσει τα προς το ζήν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κόρινθο, για παράδειγμα, ο Απόστολος έμαθε πως να φτιάχνει σκηνές. Με αυτή την τέχνη έζησε για 1,5 χρόνο στην πόλη. прозвучавший отрывок из книги «Деяний святых апостолов» ни в коем случае не учит нас подозрительности или презрению к церковной иерархии, свойственному радикальному протестантизму. Речь о другом, о том, как важно следить за собственным поведением, собственной жизнью. К сожалению, очень легко поддаться самообольщению и начать считать себя умудренным, духовно просветленным человеком. Апостол Павел призывает нас к трезвению, честному отношению к себе. Напоминает он также и о том, что все мы несем ответственность за судьбу церкви, в том смысле, что мы призваны распространять Евангелие, а не ставить его под сомнение своими словами и поступками. То апошпожма апотис праксиш, то апостолон, шакамия периптуше дэн маш зэдашке тин кахипопсия и тин перифрониши ятин эклешештик иерархия по характеризе тон рижош паштико протестантизмо, прокете я кати ало, прокете я ти шимашие ту на прошехе каниш тин шембрифара ту, ти жои ту. Дештихош и не поли эвколо на и покипше каниш штин автопати кена теорише тон и авто ту шофо пневматика фотижмено атому. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει να είμαστε νυφάλοι, να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Μας επενθυμίζει επίσης ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι για το πεπρωμένο της Εκκλησίας, με την έννοια ότι καλούμαστε να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο και να μην το αμφισβητούμε με τα λόγια και τις πράξεις μας.
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Радио Вера на Кипре.
О радиофоникός сταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Михаил και Ευγενία Ματουσόφσκη.
Песни на стихи Михаила Матусовского уже более полувека поют не только в России. Весь мир знает хоть одну фразу из подмосковных вечеров. Русской визитной карточкой называют эту песню Матусовского, а первой ее слушательницей была супруга Михаила Львовича, Евгения Акимовна. Михаил и Евгения встретились в апреле военного 43-го года. Матусовский приехал тогда в Москву из госпиталя после ранения. С палочкой, измученный и усталый, он остановился у своего друга и в первый же вечер познакомился с Евгенией. Через 3 дня они решили пожениться. Но Михаил мог провести в Москве всего 4 суток. В ЗАГС молодые люди зайти не успели. Матусовский отбыл на фронт. Оттуда он постоянно звонил Жене. Командир Михаила однажды сказал: «Этот майор все время звонит своей любимой. Пусть уже она приезжает на фронт, и они освободят телефон».
Τα τραγούδια στους στίχους του Μιχαήλ Ματουσόφσκη τραγουδιούνται για περισσότερο από μισό αιώνα και όχι μόνο στην Ρωσία. Όλος ο κόσμος γνωρίζει τουλάχιστον μία φράση από τα βράδια στην περιοχή της Μόσχας και αυτό το τραγούδι είναι σήμα κατά τεθέν του Ματουσόφσκη, ενώ ο πρώτος ακροατής του ήταν η σύζυγος του Μιχαήλ Λβόβιτς, η Ευγενία Ακίμαυνα. Ο Μιχαήλ και η Ευγενία γνωρίστηκαν τον Απρίλιο του 1943, κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο Ματουσόφσκη είχε γυρίσει τότε στην Μόσχα από το νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό του. Με ένα μπαστούνι, εξαντλημένος και κουρασμένος, έμεινε στο σπίτι του φίλου του και το πρώτο κιόλας βράδυ γνώρισε την Ευγενία. 3 ημέρες αργότερα αποφάσισαν να παντρευτούν, αλλά ο Μιχαήλ μπόρεσε να μείνει στην Μόσχα μόνο για 4 ημέρες. Οι νέοι δεν είχαν χρόνο να πάνε στο ληξιαρχείο. Ο Ματουσόφσκι έφυγε για το μέτωπο. Από εκεί τηλεφωνούσε συνεχώς στην Ζένια. Ο διοικητής του Μιχαήλ είπε κάποτε: «Αυτός ο ταγματάρχης τηλεφωνεί συνεχώς στην αγαπημένη του. Ας έρθει και αυτή στο μέτωπο και θα αφήσουν τα τηλέφωνα».
Женя приехала. Такой свадьбы, как у Матусовских, история не припомнит. В качестве подарка им вырыли отдельную землянку с печкой-буржуйкой. С этим жилищем не мог сравниться ни один дворец. Скромные знаки внимания молодожены получили и от редакции фронтовой газеты «За Родину», в которой служил Матусовский. Кто принес полотенце, кто мыло, кто кружку. Дальше Михаил и Евгения служили уже вместе. Изредка, получая отпуска, приезжали в Москву к родителям Жени и привозили в подарок мороженую картошку, богатство того голодного времени.
Η Ζένια έφτασε. Ο γάμος των Ματουσόφσκι ήταν ένας γάμος που δεν έμοιαζε με κανέναν άλλο. Ως δώρο τους έσκαψαν ένα ξεχωριστό αμπρί με σόμπα. Καμία άλλη παλάτα δεν μπορούσε να συγκριθεί με αυτήν. Οι νεόνυμφοι έλαβαν επίσης σεμνά δείγματα προσοχής από την σύνταξη της εφημερίδας του μετόπου, Ζαρόντινο, όπου υπηρετούσε ο Ματουσόφσκι. Ένας συνάδελφος τους έφερε μία πετσέτα, ένας άλλος σαπούνι και ένας τρίτος μία κούπα. Περαιτέρω, ο Μιχαήλ και η Ευγενία υπηρέτησαν μαζί. Μία στο τόσο, όταν πήγαιναν διακοπές, έρχονταν στην Μόσχα για να επισκεφθούν τους γονείς της Ζένια και έφερναν δώρο κατεψυγμένες πατάτες, που αποτελούσε ένα πλούσιο προϊόν για εκείνη την πεινασμένη εποχή.
После войны супруги устроились в московской коммуналке. Обстановка была спартанской. В одной комнатке жило 5 человек. Михаил и Евгения, ее родители, а потом и первая дочь Матусовских. Из-за отсутствия письменного стола работать поэту приходилось, держа пишущую машинку на коленях. Михаил не обращал на это внимания. Много писал, его стихи печатали, но крошечных гонораров на жизнь, конечно, не хватало. И все же радости в жизни супругов было гораздо больше, чем огорчений. Закончилась война, они остались живы, подрастала дочь. Разве это не счастье?
Μετά τον πόλεμο, το ζευγάρι εγκαταστάθηκε σε ένα κοινόχρηστο διαμέρισμα στην Μόσχα. Η ατμόσφαιρα ήταν σπαρτιατική. 5 άτομα ζούσαν σε ένα δωμάτιο. Ο Μιχαήλ και η Ευγενία, οι γονείς της και στη συνέχεια η πρώτη κόρη των Ματουσόφσκι. Επειδή δεν είχαν γραφείο, ο ποιητής έπρεπε να εργάζεται κρατώντας μια γραφομηχανή στα γόνατά του. Ο Μιχαήλ δεν έδινε σημασία σε αυτό. Έγραφε πολύ. Τα ποίηματά του δημοσιεύονταν. Αλλά ο μικρός μισθός δεν έφτανε, φυσικά. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε πολύ περισσότερη χαρά στην ζωή του ζευγαριού παρά θλίψη. Ο πόλεμος είχε τελειώσει. Έμειναν ζωντανοί. Η κόρη τους μεγάλωνε. Δεν είναι αυτό ευτυχία?
Их отношения друзья называли удивительными. Евгения Акимовна была первой, кому Михаил Львович показывал свои песни. Строгий критик, она всегда говорила мужу только правду. А он прислушивался к мнению своей музы. Когда Евгения Акимовна надолго уходила из дома, Михаил Львович жаловался дочерям: «Я плохо себя чувствую, я заболел». А когда спрашивали, чем заболел, отвечал: «У меня болезнь называется безжение», обыгрывая имя жены, Женя. Он на самом деле не мог ни жить, ни работать без нее. Дочери Матусовских выросли на чувстве любви в семье.
И фили тус ономазан ти схеси тус катаплектики. И Евгения Акимовна ήταν το πρώτο πρόσωπο στο οποίο ο Μιχαήλ Λβόβιτς έδειξε τα τραγούδια του. Αυστηρή κριτικός. Έλεγε πάντα στο σύζυγό της μόνο την αλήθεια. Και εκείνος άκουγε την γνώμη της μούσας του. Όταν η Ευγενία Ακίμαυνα έφευγε από το σπίτι για πολλή ώρα, ο Μιχαήλ Λβόβιτς παραπονιόταν στις κόρες του. «Δεν αισθάνομαι καλά. Είμαι άρρωστος». Και όταν τον ρωτούσαν γιατί ήταν άρρωστος, απαντούσε: «Έχω μία ασθένεια που ονομάζεται μπεζένια, χωρίς την ζένια». Παίζοντας με το όνομα της σύζυγου του, Ζένια, στην πραγματικότητα δεν μπορούσε ούτε να ζήσει ούτε να εργαστεί χωρίς αυτήν. Οι κόρες των Ματουσόφσκι μεγάλωσαν με αγάπη.
Евгения Акимовна сравнивала супруга с ребенком. До того он был непрактичным. Но как она уважала его принцип «не прислоняться», что означало никогда ничего не просить у тех, кто занимает высокие посты. Независимость создавала проблемы, а защищать себя Матусовский никогда не умел. Это делала Евгения Акимовна. Так она не позволила усомниться в авторских правах супруга, рассказав истинную историю создания подмосковных вечеров. А когда вся страна запела якобы народную песню «Сиреневый туман», Матусовский вспомнил, что стихи были написаны им, а музыка – его другом еще в 30-е годы. Спустя 60 лет «Сиреневый туман» стал хитом. Евгения Акимовна поехала к исполнителю шлягера и восстановила авторство.
Η Ευγενία Ακίμαυνα παρομοίασε τον σύζυγό της με ένα παιδί. Ήταν τόσο μη πρακτικός, αλλά πόσο σεβόταν την αρχή του. «Μην σκύβεις», που σήμαινε να μην ζητάς ποτέ τίποτα από τους υψηλά υφιστάμενους. Η ανεξαρτησία του δημιουργούσε προβλήματα και ο Ματουσόφσκι δεν ήξερε πότε και πώς να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η Ευγενία Ακίμαυνα το έκανε. Για παράδειγμα, δεν επέτρεψε να αμφισβητηθούν τα πνευματικά δικαιώματα του σύζυγου της, λέγοντας την αληθινή ιστορία της δημιουργίας του τραγουδιού «Βράδια στην περιοχή της Μόσχας». Και όταν όλη η χώρα τραγούδισε το δίθεν λαϊκό τραγούδι «Βιολετή ομίχλη», ο Ματουσόφσκι θυμήθηκε ότι οι στίχοι γράφτηκαν από αυτόν και η μουσική από τον φίλο του την δεκαετία του 30. 60 χρόνια αργότερα, το «Βιολετή ομίχλη» έγινε επιτυχία. Η Ευγενία Ακίμαυνα πήγε στον τραγουδιστή του τραγουδιού αυτού και ανέκτησε τη συγγραφική ιδιότητα.
Старшая дочь Матусовски скончалась, когда ей было всего 32 года. Михаил Львович и Евгения Акимовна усыновили ее мальчика Гошу. Но такого страшного удара судьбы Матусовский не перенес. Похоронили его рядом с дочерью. Это было в 1990 году. На даче Матусовских висит фотография смеющейся пары. Молодой мужчина в шинели и юная женщина, на лице которой ожидание счастья. Этот фронтовой снимок был сделан в мае 43-го года. Несколькими днями раньше Михаил Матусовский написал стихи своей тогда еще невесте Евгении.
Η μεγαλύτερη κόρη των Ματουσόφσκι πέθανε όταν ήταν μόλις 32 ετών. Ο Μιχαήλ Λβόβιτς και η Ευγενία Κίμαυνα υιοθέτησαν το αγόρι της, τον Γκόσα. Ο Ματουσόφσκι δεν άντεξε ένα τόσο τρομερό χτύπημα της μοίρας. Θαύτηκε κοντά στην κόρη του. Ήταν το 1990. Στο εξοχικό σπίτι του Ματουσόφσκι υπάρχει μια φωτογραφία του ζευγαριού που γελούσε. Ένας νεαρός άνδρας με ένα παλτό και μια νεαρή γυναίκα με μια προσδοκία ευτυχίας στο πρόσωπό της. Η φωτογραφία τραβήχτηκε τον Μάιο του 1943. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Μιχαήλ Ματουσόφσκι είχε γράψει ποίηματα στην τότε ραβωνιαστικιά του Ευγενία.
Среди тишины московской ночи и вокзальной сутолоки дня не забудьте, я прошу вас очень, вспоминайте изредка меня. Жил на этом белом свете, полюбивший сразу и навек, очень добрый, очень неуклюжий, в сущности, хороший человек.
Μέσα στην σιωπή της νύχτας της Μόσχας και της φασαρίας της ημέρας, μην ξεχνάς, σε παρακαλώ, να με θυμάσαι μια στο τόσο. Ένας αληθινά καλός άνθρωπος, πολύ ευγενικός, πολύ αδέξιος, ζούσε σε αυτόν τον κόσμο που αγάπησε αμέσως και για πάντα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Το διάταγμα των Ναζωραίων για τους τάφους.
Воскресение Христово – краеугольный камень христианства, основание и вершина. «Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна», – сказал апостол Павел в одном из своих посланий. О том, как произошло это величайшее в истории человечества событие, Евангелие рассказывает с благоговением и трепетом. Эпизоды, повествующие о встрече апостолов с воскресшим Господом, пронизаны радостью, которой нет равной.
Η Ανάσταση του Χριστού είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του χριστιανισμού, το θεμέλιο και η κορυφή. Αν ο Χριστός δεν αναστήθη, μάταιη είναι και η πίστη μας, έλεγε ο Απόστολος Παύλος σε μία από τις επιστολές του. Το Ευαγγέλιο μας διηγείται με ευλάβεια και δέος πώς έλαβε χώρα αυτό το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα επεισόδια που αφηγούνται την συνάντηση των Αποστόλων με τον Αναστημένο Κύριο διαπνέονται από μία απαράμιλη χαρά.
Но рядом с чистым ликованием верующих сердец в Новом Завете отражена и иная реакция на воскресение. Первосвященники, узнав о том, что случилось, подкупили стражников, стоявших у гроба Господня, чтобы те говорили повсюду, будто тело Христа украли ученики. А через 19 столетий профессор бельгийского Кентского университета Франц Кюмон обнародовал исторический документ, в котором были отражены последствия этого обмана, так называемую «Назарецкую надпись».
Εκτός όμως από την αγνή αγαλίαση των πιστών καρδιών, η Καινή Διαθήκη απεικονίζει μια διαφορετική αντίδραση στην Ανάσταση. Οι αρχιερείς, όταν έμαθαν τι είχε συμβεί, δωροδόκησαν τους φρουρούς στον τάφο του Κυρίου για να πούν παντού ότι το σώμα του Χριστού είχε κλαπεί από τους μαθητές. Και 19 αιώνες αργότερα, ο Φρανς Κλέμαντ, καθηγητής στο Βέλγικο Πανεπιστήμιο του Κεντ, δημοσιοποίησε ένα ιστορικό έγγραφο που αντανακλά τις συνέπειες αυτής της εξαπάτησης, την λεγόμενη Επιγραφή της Ναζαρέτ.
L'inscription de Nazareth, c'est une prescription de la...
Назаретская надпись, датированный 41-м годом от Рождества Христова указ римского императора Клавдия, запрещающий тревожить захоронение. На мраморной плите размером 37 на 60 сантиметров греческими буквами высечен следующий текст. «Угодно мне, чтобы гробницы и могилы, которые сооружены кем-либо для религиозного почитания их предков или детей, или членов семейства, пусть остаются невредимыми навсегда. И если кто-то разрушил гробницу или любым другим способом потревожил погребенных там, либо со злым умыслом удалил их в другие места, или удалил памятник, или запечатывающие камни, в этом случае я повелеваю отдать того человека под суд. Если кто-то не подчинится, я повелеваю, чтобы он понес высшую меру наказания».
Η επιγραφή της Ναζαρέτ είναι ένα διάταγμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Κλάβδιου, που χρονολογείται από το 41 μετά Χριστόν και απαγορεύει την διατάραξη των ταφών. Σε μια μαρμάρινη πλάκα διαστάσεων 37 επί 60 εκατοστά είναι σκαλισμένο με ελληνικά γράμματα το ακόλουθο κείμενο. Μου αρέσουν οι τάφοι και τα μνήματα που έχουν ανεγερθεί από οποιονδήποτε για την θρησκευτική λατρεία των προγόνων του, των παιδιών του ή των μελών της οικογένειάς του, να παραμένουν για πάντα αδιατάρακτα. Και αν κάποιος καταστρέψει έναν τάφο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ενοχλήσει αυτούς που είναι θαμμένοι εκεί, ή τους μεταφέρει με κακία σε άλλους τόπους, ή αφαιρέσει ένα μνημείο, ή σφραγεί δόλυθος, σε αυτήν την περίπτωση διατάζω το άτομο αυτό να παραπεμφθεί σε δίκη. Αν κάποιος δεν συμμορφωθεί, διατάζω να υποστεί την έσχατη τιμωρία.
Точное время и место обнаружения мраморной доски с указом императора Клавдия неизвестно. В XIX веке артефакт принадлежал французскому коллекционеру немецкого происхождения Вильгельму Фрёнеру. После его смерти в 1925 году его коллекцию приобрела Парижская национальная библиотека. Внимание ученых сразу привлекла древняя табличка с маркировкой «Этот мрамор прислан из Назарета в 1878 году». Спустя еще 5 лет ее описание появилось в научной литературе за подписью выдающегося специалиста по древним языкам бельгийского профессора Франца Кумона.
Ο ακριβής χρόνος και ο τόπος ανακάλυψης της μαρμάρινης πλάκας που περιέχει το διάταγμα του αυτοκράτορα Κλάβδιου είναι άγνωστος. Τον 19ο αιώνα το τεχνούργημα ανήκε σε έναν Γάλλο συλλέκτη γερμανικής καταγωγής, τον Wilhelm Freiner. Μετά τον θάνατό του το 1925, η συλλογή του αποκτήθηκε από την Εθνική Βιβλιοθήκη στο Παρίσι. Μια αρχαία πινακίδα με την ένδειξη «Αυτό το μάρμαρο» στάλθηκε από την Ναζαρέτ το 1878, προσέλκυσε αμέσως την προσοχή των μελετητών. 5 χρόνια αργότερα, η περιγραφή της εμφανίστηκε στην επιστημονική βιβλιογραφία με την υπογραφή του διακεκριμένου ειδικού στις αρχαίες γλώσσες του Βέλγου καθηγητή Franz Kamen.
Un spécialiste éminent sur les langues anciennes.
Среди ученых нашлись скептики, которые сочли воскресение Иисуса Христа и последующее издание Назаретского указа не более чем совпадением. Однако большинство историков склонялись к мнению, что повеление императора Клавдия – это прямая реакция имперских властей на социальные волнения, связанные с противостоянием иудейских религиозных лидеров распространению христианства. Подобной точки зрения придерживается и наш современник, профессор Американского государственного исследовательского университета штата Нью-Йорк Клайд Биллингтон.
Мtaxis ton epistimonon υπήρχαν σκεπτικιστές που θεωρούσαν την ανάσταση του Ιησού Χριστού και την επακόλουθη δημοσίευση του διατάγματος στη Ναζαρέτ μόνο ως σύμπτωση. Οι περισσότεροι ιστορικοί ωστόσο ήταν της γνώμης ότι η εντολή του αυτοκράτορα Κλάβδιου ήταν μια άμεση αντίδραση των αυτοκρατορικών αρχών στην κοινωνική αναταραχή που σχετιζόταν με την αντίθεση των Εβραίων θρησκευτικών ηγετών στην εξάπλωση του χριστιανισμού. Ο σύγχρονός μας, Κλάιντ Μπίλινγκτον, καθηγητής στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, έχει παρόμοια άποψη.
Обращаясь к содержанию надписи, Клайд Биллингтон находит смертную казнь, назначенную императорским указом за нарушение целостности гробницы, чрезвычайно суровой мерой для римского законодательства. До издания указа Клавдия подобной суровости по отношению к нарушителям покоя мертвых не наблюдалось. Даже разрушители погребений по суду отделывались только денежной выплатой семье, которой принадлежало захоронение. Отчего же в 41-м году император оказывается столь решителен и беспощаден? Исследователь объясняет это тем, что, распуская слухи о похищении тела Иисуса из гробницы, иудеи представляли его учеников социально опасными элементами. Клавдий, будучи язычником, не мог воспринять воскресение Христа как исключительное событие в мировой истории. Он счел, что в подвластной ему стране распространяется деструктивная иудейская секта, адепты которой тревожат захоронение, и поспешил принять соответствующие меры.
Αναφερόμενο στο περιεχόμενο της επιγραφής, ο Κλάιντ Μπίλινγκτον, ότι η θανατική ποινή που επιβλήθηκε με αυτοκρατορικό διάταγμα για την παραβίαση της ακυριότητας του τάφου είναι ένα εξαιρετικά σκληρό μέτρο για το ρωμαϊκό δίκαιο. Πριν από το διάταγμα του Κλάβδιου, δεν υπήρχε τέτοια αυστηρότητα για τους παραβάτες της ειρήνης των νεκρών. Ακόμη και σε αυτούς που κατέστρεφαν τους τάφους, επιβάλλονταν ένα πρόστιμο μόνο από την οικογένεια στην οποία ανήκε ο τάφος. Γιατί το 41 ο αυτοκράτορας ήταν τόσο αποφασιστικός και αδίστακτος? Ο ερευνητής το εξηγεί αυτό λέγοντας ότι οι Εβραίοι θεωρούσαν την κλοπή του σώματος του Ιησού από τον τάφο ως ένα κοινωνικό κίνδυνο. Ως εθνικός, ο Κλάβδιος δεν αποδέχθηκε την Ανάσταση του Χριστού ως ένα εξαιρετικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία. Πίστευε ότι μια καταστροφική αίρεση των Εβραίων εξαπλωνόταν στην υποτελή χώρα του και ότι οι οπαδοί της ενοχλούσαν τους τάφους. Έσπευσε να αναλάβει δράση.
Мраморная табличка из Назарета стала своеобразным зеркалом, в котором ученые увидели отражение пустующей гробницы Иисуса Христа. Величайшее чудо воскресения Спасителя не имеет прямых научных доказательств, но его свет на протяжении 2000 лет отражается в человеческих сердцах.
Η мраморная плака της Назарет έγινε ένα είδος καθρέφτης, στον οποίο οι επιστήμονες είδαν την αντανάκλαση του άδειου τάφου του Ιησού Χριστού. Το μεγαλύτερο θαύμα της Ανάστασης του Σωτήρος δεν έχει άμεση επιστημονική απόδειξη, αλλά το φως τον αντανακλάται στις ανθρώπινες καρδιές εδώ και 2.000 χρόνια.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Όσια, Ιουλιανία, Λάζαρευσκαια.
В доме муромского помещика Юрия Осырьина все спали. Давно потух огонь в хозяйских покоях, улеглись в большой людской слуге. И только в одном, самом маленьком окошечке тихо теплился едва заметный свет лучины. Здесь, несмотря на позднее время, сидела за шитьем красивая молодая женщина. В ее тонких проворных пальцах поблескивала иголка с золотой нитью. Проходил час, другой, третий. Она все шила и шила, поднимаясь со скамьи только для того, чтобы зажечь новую лучину взамен погасшей. Но на лице ее не было ни усталости, ни напряжения. Склонив голову к шитью, женщина улыбалась. Лишь когда за окном стало светлеть, она отложила работу и встала перед иконами на утреннюю молитву.
Στο σπίτι ενός τσιφλικά της πόλης Μούραμ, του Γιούρι Ασαργίν, όλοι κοιμόταν. Στα δωμάτια έσβησαν τα φώτα, κοιμήθηκαν και οι υπηρέτες. Και μόνο σε ένα πολύ μικρό παράθυρο φαινόταν το φως του δαδιού. Εδώ, παρά τη νυχτερινή ώρα, καθόταν και έραβε μια νεαρή κοπέλα. Αυτή έραβε κάτι με τη βελόνα και το χρυσό νήμα. Η ώρα περνούσε και αυτή συνέχιζε να ράβει. Και σταματούσε την δουλειά της μόνο για να ανάψει το καινούριο δαδί. Όμως στο πρόσωπό της δεν αντανακλόταν η κούραση. Η γυναίκα χαμογελούσε ράβοντας. Μόνο όταν ξημέρωσε, αυτή στάθηκε για την πρωινή προσευχή.
Женщину звали Иулианией. Она была хозяйкой дома. За помещика Юрия Осырьина, владельца большого села Лазаревское, близ города Мурома, Иулиания вышла, когда ей исполнилось 16. Богатый жених посватался к ней, сироте без отца и матери, наслышавшись о необыкновенной доброте, кротком нраве и сострадательном сердце девушки. Еще ребенком, воспитываясь у родственников, Иулиания не могла пройти мимо чужой беды. Если кто-то хворал, она навещала больного, ухаживала за ним, а по ночам шила одежду, которую потом раздавала бедным.
То нома тис гинекас итан Иулиания, авти итане и афендиса ту спитью. Отан итан 16 ετών, η Ιουλιανία παντρεύτηκε τον τσιφλικά Γιούρι Ασαργίν, τον ιδιοκτήτη του μεγάλου χωριού Λάζαρευσκαια, κοντά στην πόλη Μούραμ. Ο πλούσιος γαμπρός της έκανε πρόταση γάμου όταν ήταν ορφανή. Αυτός είχε ακούσει πολλά για την καλόκαρδη, σεμνή και συμπονητική κοπέλα. Ακόμη, όταν ήταν παιδί και ζούσε με τους συγγενείς της, η Ιουλιανία δεν μπορούσε να αφήσει τον διπλανό στην συφορά του, μόνο του. Εάν κάποιος ήταν άρρωστος, αυτοί επισκέπτονταν τον ασθενή και τον φρόντιζε. Και τις νύχτες αυτή έραβε ρούχα τα οποία αργότερα μοιραζόταν με τους φτωχούς.
В доме мужа Иулиания не оставила этих своих привычек, несмотря на то, что на ее хрупкие плечи легла забота о большом хозяйстве и многочисленном семействе. У них с супругом было 13 детей. Кроме этого, Иулиания заботилась и о престарелых родителях мужа. Потребность помогать ближним искренне верующая женщина воспринимала как естественную и неотъемлемую часть своей жизни, а ближним для нее становился любой человек, находящийся в нужде, даже если он был совсем незнакомым.
Στο σπίτι του άντρα της, η Ιουλιανία δεν άφησε αυτές τις παλιές συνήθειές της, παρά το γεγονός που τώρα είχε πολλές σπιτικές υποχρεώσεις ως νοικοκυρά και ως μητέρα. Μαζί με τον άντρα της, αυτή είχαν 13 παιδιά. Εκτός από αυτό, η Ιουλιανία φρόντιζε και τους ηλικιωμένους γονείς του άντρα της. Η έντονη θέληση να βοηθά τους διπλανούς αποτέλεσε για την πιστή γυναίκα φυσικό και αναπόσπαστο μέρος της ζωής της. Ενώ αυτή θεωρούσε διπλανό της κάθε άνθρωπο που είχε ανάγκη ή βρισκόταν σε συμφορά, ακόμη και αν δεν τον γνώριζε.
В начале 17 века женщина не имела никаких прав на имущество своего супруга при его жизни. Иулиания не могла тратить на помощь бедным деньги мужа, а своих у нее попросту не было. Поэтому она и шила по ночам. В одежду, которую ей удавалось таким образом изготовить, одевались целые семьи. Красивые, вышитые золотом и серебром покровцы для священных сосудов она жертвовала в храмы, другое рукоделие продавала, а вырученные деньги раздавала нищим. Так продолжалось долгие годы. А когда муж Иулиании, которого она всем сердцем любила и уважала, ушел из жизни, она раздала нуждающимся доставшееся ей наследство, не оставив себе даже теплой одежды на зиму. А слуг, которые тоже считались собственностью хозяина, отпустила на волю.
Στις αρχές του 17ου αιώνα, η γυναίκα δεν είχε καθόλου δικαιώματα να διαχειρίζεται την περιουσία του συζύγου της, όσο αυτός ήταν ζωντανός. Η Ιουλιανία δεν είχε κανένα δικαίωμα να ξοδεύει τα χρήματα του άντρα της για τις ανάγκες των φτωχών, αλλά και από την άλλη, αυτή δεν είχε δικά της χρήματα. Γι' αυτό και έραβε κατά τις νύχτες. Με τα ρούχα τα οποία έραβε, ντυνόταν ολόκληρες οικογένειες. Οι ωραίοι και εντυμένοι με χρυσό και ασήμι αέρες και τα ιερά σκεύη, στέλνοντας στους ναούς. Τα άλλα πράγματα αυτή τα πουλούσε και τα χρήματα τα μοίραζε στους φτωχούς. Αυτή η παράδοση συνεχιζόταν για πολλά χρόνια και τον άντρα της Ιουλιανίας, τον οποίο αυτή αγαπούσε με όλη της την καρδιά, πέθανε. Αυτή μοιράστηκε με τους φτωχούς όλη την περιουσία της, μην έχοντας αφήσει ούτε χειμερινά ρούχα για τον εαυτό της. Και τους υπηρέτες του σπιτιού, οι οποίοι επίσης θεωρούνταν ιδιοκτησία του αφέντη, αυτή τους απελευθέρωσε.
А вскоре на Руси начался голод, один из самых страшных за всю ее историю. Шел 1601 год. Из-за неурожая хлеб и зерно сначала подскочили в цене, да так, что их не могли позволить себе даже вполне состоятельные люди, а потом и вовсе исчезли. В те годы ради горстки муки люди шли на чудовищные преступления, порой полностью теряя человеческий облик. У Иулиании, раздавшей свое имение, уже не было, как когда-то при муже, ни запасов зерна, ни скота. Она голодала так же, как и все остальные. Но у нее осталось ее милосердное, сострадательное сердце. Дни и ночи напролет женщина собирала древесную кору или беду, а потом пекла из них лепешки и раздавала каждому, кто приходил к ней с просьбой о куске хлеба.
Лига хроня арготера, стен Рус, ксеспаси мегали пина. Мия από τις τρομερότητες σε όλη την ιστορία. Ήταν το 1601. Λόγω της έλλειψης σοδειάς, οι τιμές για το ψωμί και τα σιτηρά πρώτα αυξήθηκαν πολύ, τόσο πολύ που και οι πλούσιοι άνθρωποι δίσταζαν να τα αγοράσουν. Και μετά το ψωμί εξαφανίστηκε εντελώς. Εκείνα τα χρόνια για το αλεύρι, οι άνθρωποι γινόταν εγκληματίες. Μερικές φορές έχαναν την ανθρώπινη μορφή πλήρως. Η Ιουλιανία, η οποία είχε μοιραστεί τα πάντα με τους φτωχούς, δεν είχε, όπως είχε κάποτε όταν ζούσε ο άντρας της, ούτε αποθηκεύσεις σιτηρών, ούτε και τα βοηθή. Όμως πάντα είχε τη συμπονητική καρδιά μέσα της. Μέρες και νύχτες η γυναίκα μάζευε τον φλοιό των δέντρων και την λοποτιά και μετά μαγείρευε πολλές πίτες και τις μοίραζε σε όποιον έρχονταν σε αυτήν με παράκληση για ένα κομμάτι ψωμί.
Соседи-помещики с удивлением и смехом говорили тем, кто шел к Иулиании за милостыней. «Да она сама еле жива, чем она вам поможет?» А люди отвечали, ее лепешки из лебеды вкуснее самого лучшего ситного каравая. Ни один хлеб не был для нас так сладок, как тот, что дает нам эта бедная вдова.
Οι γείτονες τσιφλικάδες, γελώντας, λέγανε σε εκείνους που πήγαιναν στην Αιωλιανία για ελεημοσύνη: «Αυτήν η ίδια ζει πολύ φτωχά, πώς μπορεί να σας βοηθήσει?» Και οι άνθρωποι απαντούσαν: «Οι πίτες της από λοποτιά είναι πολύ πιο νόστιμες από κάθε άλλο ψωμί. Δεν υπάρχει ψωμί πιο νόστιμο για μας παρά το ψωμί αυτής της φτωχής χείρας».
Тогда кто-то из соседей решил подослать к Иулиании слугу, чтобы лично отведать ее чудесного хлеба, и с удивлением обнаружил, что нищие были правы. Травяная лепешка оказалась вкусной, словно кусок сдобной булки. С какой же любовью надобно было подать нищему этот ломоть, чтобы он тотчас стал предметом поэтической легенды, восхищенно говорили между собой помещики. А Иулиания просто хотела помочь людям, спасти их от голода, от преступлений, на которые этот голод мог их толкнуть. А когда вслед за голодом пришла чума, Иулиания самоотверженно ухаживала за больными, мыла их и кормила. Она не печалилась, не роптала и даже была веселее, чем в прежние годы, писал об этом периоде жизни ее сын Калистрат, составивший житие Иулиании Ассириной, праведной Иулиании Лазаревской, прославленной Русской Православной Церковью в лике святых.
Όταν κάποιος από τους γείτονες έστειλε στην Ιουλιανία τον υπηρέτη του για να δοκιμάσει το θαυμάσιο ψωμί της, ξαφνικά κατανόησε πως οι ζητιάνοι είχαν δίκιο. Το ψωμί από λοποτιά ήταν πολύ πιο νόστιμο από κάθε άλλο ψωμί. Με πόση αγάπη δίνει στους ζητιάνους αυτό το ψωμί που γίνεται αμέσως αντικείμενο ποίησης, έλεγαν οι τσιφλικάδες. Ενώ η Ιουλιανία απλά ήθελε να βοηθήσει τους ανθρώπους για να τους σώσει από την πείνα, να τους εμποδίσει να κάνουν εγκλήματα εξαιτίας της πείνας. Και όταν ξέσπασε η επιδημία της πανούκλας, η Ιουλιανία με αυταπάρνηση φρόντιζε τους ασθενείς, τους έπλαινε και τους τάιζε. Αυτήν δεν στεναχωριόταν, δεν γκρίνιαζε και είχε την καλύτερη διάθεση σε σύγκριση με άλλα χρόνια της ζωής της. Έγραψε για αυτήν την περίοδο ο γιος της, ο Καλιστράτης, ο οποίος υπήρξε συγγραφέας του βίου της Ιουλιανίας Ασαργίνα, της ευλαβούς Ιουλιανίας του Λάζαρφσκεγε, η οποία συγκαταλέχθηκε από την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ανάμεσα στους Αγίους.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Я всегда радуюсь и благодарю Бога за то, что Он наполняет мою жизнь примерами настоящей любви и дарит встречи с удивительными людьми.
Πάντα χαίρομαι και ευγνωμονώ τον Κύριο για το γεγονός που μου δείχνει τα δείγματα μιας πραγματικής αγάπης. Και αυτήν τη φορά μου χάρισε μια συνάντηση με κάποιους ενδιαφέροντες ανθρώπους.
С Татьяной и Павлом Шестимеровыми я познакомилась в 2017 году на праздничном вечере для подопечных и друзей фонда «Живи сейчас». Когда я впервые увидела супругов, они показались мне очень счастливыми. Улыбчивая, общительная Татьяна и бодрый, веселый Павел. Они – душа любой компании.
Με την Τατιάνα και τον Παύλο Σεστιμέροβη γνωρίστηκα το 2017. Αυτό έγινε σε μια βραδιά της ευεργετικής οργάνωσης «Ζήσε τώρα». Όταν για πρώτη φορά είδα τους συζύγους, μου φάνηκαν πολύ ευτυχισμένοι. Η χαμογελαστή και ανοιχτή Τατιάνα και ο χαρούμενος Παύλος.
У Тани неизлечимое заболевание, при котором все мышцы тела постепенно выходят из строя, и человек теряет возможность двигаться, говорить, дышать. Татьяна передвигается в специальном инвалидном кресле и практически не может контролировать свое тело. А Павел с трепетом ухаживает за ней. Он всегда смотрит на жену искренним любящим взглядом и ласково называет «Татуся». Глядя на них, чувствуешь, что они по-настоящему счастливы, и болезнь не может этому помешать.
Όμως μετά έμαθα πως η Τάνια είχε μια πολύ σοβαρή αρρώστια. Όλοι οι μύες του σώματός της δεν λειτουργούσαν σωστά και ο άνθρωπος σιγά σιγά χάνει την δυνατότητα να κινείται, να μιλάει και να αναπνέει. Η Τατιάνα μετακινείται με αναπηρικό καροτσάκι και σχεδόν δεν ελέγχει το σώμα της. Ο Παύλος την περιποιείται πολύ τρυφερά. Την κοιτάζει με αγάπη και τρυφερά της λέει «Τατούσια». Όταν τους βλέπω, καταλαβαίνω πως αυτή είναι όντως ευτυχισμένοι και δεν τους ενοχλεί οποιαδήποτε αρρώστια.
Конечно, поначалу им приходилось особенно тяжело. Таня заболела еще в 99-м году. В это время молодая семья Шестимеровых воспитывала маленькую дочку Любу и готовилась к появлению второго ребенка. Внезапно у Татьяны стала подворачиваться нога, и когда обратились в больницу, ей поставили диагноз – боковой амиотрофический склероз. Прогнозы медиков были неутешительные. Врачи давали молодой женщине пару лет, а она живет уже 20. И вместе с мужем воспитывает двоих детей.
И Таня arrostise το 1999. Τότε η κόρη τους Λιούμπα ήταν ακόμη πολύ μικρή. Η Τάνια ήταν έγκυος. Ξαφνικά πήγε στο νοσοκομείο, της έκαναν διάγνωση και βρήκαν ότι πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να πούν τίποτα συγκεκριμένο. Έλεγαν πως θα ζήσει 2 χρόνια ακόμη. Αυτή όμως ζει ήδη 20 χρόνια και μαζί με τον άντρα της ανατρέφουν τα δύο τους παιδιά.
Долгие годы Шестимеровы справлялись сами. Делали лечебную гимнастику, ездили по всевозможным клиникам, врачам. Как признаются Павел и Татьяна, легче им стало только когда приняли болезнь и просто решили жить столько, сколько отмерено, и радоваться. Болезнь есть, но она не мешает им быть счастливыми.
Για πολλά χρόνια οι Шестимеровы αγωνίζονται μόνοι τους. Έκαναν γυμναστική, πήγαιναν σε διάφορα νοσοκομεία και γιατρούς. Όμως η ζωή τους άλλαξε προς το καλύτερο όταν αποδέχτηκαν την αρρώστια και απλά αποφάσισαν να ζήσουν τόσο όσο πρέπει. Η αρρώστια υπάρχει, όμως δεν τους εμποδίζει να είναι ευτυχισμένοι.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.